Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Один із кримських політв'язнів Кремля на волі.
Планую ли я куди-либо уїхати, ось зараз я їду домой.
Та як просувається у російському суді справа кримчанина Приходька?
Це діло шито білими нитками.
У понеділок із російської тюрми на свободу вийшов кримчанин Наріман Мемедемінов. Сплив термін його ув'язнення. Російські силовики затримали Мемедемінова навесні 2018-го. Запитання виникли до його каналу на Ютуб. Там близько 20 відео, останнє за 2015 рік. Нарімана Мемедемінова засудили до 2,5 років за ґратами за статтею про публічні заклики до терористичної діяльності, здійснені через мережу інтернет. Сам він свою провину заперечував. Наріман Мемедемінов із Бахчисарайського району. До арешту працював на кількох роботах, за освітою економіст. Після початку окупації Криму Мемедемінов почав висвітлювати обшуки та судові процеси над кримськими татарами. Став медіакоординатором руху «Кримська солідарність». Потрапив у поле зору російських силовиків. Так, улітку 2017-го його оштрафували за відеострім одного з обшуків. Наступного року прийшли з обшуком вже до самого Нарімана. У розмові з Крим Реалії 21 вересня Наріман Мемедемінов сказав, що планує й надалі займатися громадянською журналістикою на півострові.
Я, як і раніше, себе вважаю громадянським журналістом. І наскільки у мене буде можливість займатися своєю журналістською діяльністю, я думаю, кримські реалії мені це покажуть. Я себе вважаю громадянським журналістом, мені це цікаво, мені це полезно і мені це потрібно.
Його адвокат Едем Семедляєв розповів Крим Реалії, що наразі процедурних обмежень для того, аби Наріман Мемедемінов жив активним громадським життям, немає. Єдине, що найближчі 2 роки він не може адмініструвати інтернет-сайти. Едем Семедляєв зазначив, що активну роботу у справі кримчанина Мемедемінова продовжить і його захист.
Ми після вступления его приговора в законную силу после апелляции рассматриваем вопрос о подаче в ЕСПЧ. И наши партнеры, с которыми мы работаем по данному направлению, уже готовят данную жалобу.
Нині в російському ув'язненні, за даними Офісу омбудсмена, понад 100 громадян України, яких уряд вважає політичними в'язнями Росії. Більшість із них – із Криму, переважно кримські татари. Донедавна у цьому списку був і Наріман Мемедемінов. У серпні Національна спілка журналістів України назвала безпідставними російські справи проти громадянських журналістів у Криму. Окрім Мемедемінова, у заяві фігурували ще 10 кримчан. Голова спілки Сергій Томіленко пояснює, що має на увазі під поняттям громадянська журналістика.
Феномен громадянської журналістики – це на межі між громадянською позицією, активізмом і інформуванням, і журналістикою. І зараз ми бачимо, що в Криму, на жаль, російська влада вона переслідує будь-які незалежні медіа, незалежних журналістів. І тому ось це явище, коли кримські татари, активісти докладають зусилля для того, щоб вести стріми із судів, транслювати наживо важливі якісь події, інциденти і фактично інформувати і кримчан, і весь зовнішній світ про ті події, які відбуваються в Криму. Ну, власне, вони викристалізували оце явище кримсько-татарських громадянських журналістів.
Наприкінці минулого року Наріман Мемедемінов та інші кримчани, зараховані спілкою до громадянських журналістів, були відзначені премією на захист свободи слова імені Ігоря Лупченка. Голова російського інформаційно-аналітичного центру «СОВА» Олександр Верховський каже, що стаття «Публічні заклики до терористичної діяльності, здійснені через мережу інтернет», дедалі частіше зустрічається у кримінальних справах у Росії.
Эта статья фигурировала в начале десятилетия буквально у единиц в приговорах, а с середины десятилетия она стала умножаться. В 17 году, скажем, уже у 96 человек эта статья фигурировала в приговоре, в 18-м 120, в 19-м 126. В некоторых случаях люди действительно призывали террористической деятельности в самом прямом смысле слова к совершению терактов, а в других случаях, как кажется, его в полной мере просто не было. Не то чтобы обвинение выдумывает какие-то эпизоды, но оно их иногда странно, на наш взгляд, интерпретирует. Ну, наверное, самым известным делом по этой статье является сейчас в масштабах России дело журналистки Светланы Прокопьевой, которая обсуждала некий теракт в своей статье, и это обсуждение, в котором она не выразила никакой поддержки совершению этого теракта, тем не менее было воспринято как его оправдание. Это прямое злоупотребление тем, что написано в Уголовном кодексе.
Крим Реалії запитали в Нарімана Мемедемінова, чи не планує він виїхати з Криму після звільнення з російського ув'язнення.
То, в чому мене обвиняють, являється надуманим, являється ложним. Планирую ли я куда-либо уехать? Вот сейчас я еду домой. Мы, крымские татары, всегда говорим и заявляем, вот наш народ столько времени, столько лет не зря стремился вернуться к себе домой, чтобы потом уехать. Вернусь в Крым, даст Бог, и буду продолжать жить. В реалии, видимо, дадут мне что-либо понять, либо увидеть по приезду.
На сайті Крим Реалії можна подивитися відео повернення Нарімана Мемедемінова додому у село Холмівка Бахчисарайського району і його зустріч із родиною.
В ефірі Крим Реалії.
У Ростові-на-Дону триває суд у справі кримчанина Олега Приходька. Він – житель Сакського району, якого Федеральна служба безпеки Росії звинуватила у підготовці до теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Олега Приходька затримали у Криму восени минулого року. Сам він версію російських силовиків відкидає. Україна вважає Олега Приходька одним із політичних в'язнів Кремля. 7 вересня російський суд продовжив Приходьку арешт іще на 3 місяці. 22 вересня, тобто цього тижня, у Ростові-на-Дону відбулося ще одне засідання у справі, після якого адвокат Приходька Сергій Легостов назвав суд упередженим і таким, що, цитую, «допомагає прокуратурі приховати недоліки справи». Ще один адвокат кримчанина Назім Шейхмамбетов розповів Крим Реалії, чому вважає справу проти свого підзахисного сфальсифікованою.
В ходе судебного следствия уже и представления доказательств стороной обвинения мы укрепились в своих позициях. Более того, мы для себя закрепили еще ряд доказательств, по сути, фальсификации, которые мы представим уже на, собственно, своей стадии и в прениях. Это дело шито белыми нитками, скрытые свидетели, это кризис жанра. Люди абсолютно не подготовлены, это очевидно. Говорят вещи и никаким образом их не подтверждают. Основа – это допросы сотрудников ФСБ и скрытые свидетели. Планировалось, чтобы это еще были еще ряд свидетелей и вещественные доказательства. Но в ходе судебного следствия что-то пошло не так. Иными словами, прокурор понял, что те свидетели, которых они вызывают, они наоборот дискредитируют доказательства обвинения.
Сторона обвинувачення ніяк не коментувала ці слова адвоката. Олег Приходько стикався з російськими силовиками ще до затримання у рамках кримінальної справи. Зокрема, на початку минулого року до кримчанина прийшли з обшуками і вилучили українську символіку, червоно-чорні стяги, портрет Степана Бандери. Сам Олег Приходько наполягає на тому, що його переслідують за активну проукраїнську позицію в умовах окупації. За версією російської ФСБ, Олег Приходько готував теракт у будівлі адміністрації САК. На початку цього року у справі з'явився ще один епізод. Нібито Приходько планував також вибух у будівлі консульства Росії у Львові. Адвокат кримчанина Назім Шейхмамбетов розповідає про один із епізодів у день затримання Олега Приходька.
Когда коллегу Аркадьевичу приехали и проследовали в гараж для проведения якобы обследования, якобы у сотрудников ФСБ появилась информация, что он там хранит запрещенные какие-то предметы. В этой оперативно-следственной группе уже был взрывотехник, готовый в ходе вот этого обследования, то есть еще уголовного дела возбуждено не было, было обследование, были обнаружены вот эти вот злосчастные взрывчатки. Олег Аркадьевич пояснил в ходе судебного следствия, что он сотрудникам ФСБ рассказал, что у него прямо рядом, дверь в дверь, еще есть гараж. То есть, ребят, вот еще гараж будете смотреть? Они говорят, нет, нам этого достаточно.
На засіданні цього тижня суд зобов'язав адміністрацію слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону передати Олегу Приходьку ліки. Захист кримчанина наполягав на тому, що попри хронічні захворювання Приходька, він не отримав ліки, які йому передавала дружина. Суд, однак, відхилив клопотання адвокатів про те, що це є порушенням прав людини. Голова Української кримської правозахисної групи Ольга Скрипник натомість упевнена, що йдеться саме про це. Вона також розповіла, що відомо про умови в цьому слідчому ізоляторі.
наблюдали за этим СИЗО в рамках ковида. В условиях коронавируса в этом СИЗО также люди не были обеспечены там необходимыми средствами защиты. В лучшем случае им давали, например, те же самые маски, только в случае этапирования на судебные заседания. Вторая проблема, которая у них была, это ограниченные возможности общения с адвокатом. Были выделены только специальные помещения, где не могли общаться там через стекло и под надзором администрации, что нарушает возможность конфиденциального общения. И были проблемы с передачами, они были крайне ограничены, очень многие продукты передать вообще было невозможно, а первое время, в принципе, просто не принимали передачи. И понятно, что люди, которые находятся в условиях СИЗО с плохим здоровьем, если они еще не получают нормальных продуктов питания, то это говорит только о том, что лучше им не станет.
Ольга Скрипник розповіла, що українські правозахисники звернулися до Ради Європи з даними про умови у пенітенціарних закладах Росії, де утримують українських громадян.
Далі у програмі. У парках Криму можуть запровадити плату за вхід.
На перший погляд, це виглядало совершенно невинно, і от він капкан захлопнувся.
Та чим може загрожувати Севастополю будівництво у Байдарській долині?
В місті залишаться тільки історичні пам'ятники, а сам по собі міст просто вимре.
В окупованому Криму незабаром можуть зробити платним вхід до парків і заповідників. Усе через рішення уряду Росії. Там погодили тарифи на відвідування територій, що мають природоохоронний статус. Зокрема, якщо така територія має федеральний природоохоронний статус, вхідний квиток має коштувати не менше 1% від прожиткового мінімуму за одне відвідування. Нині у перерахунку це близько 43 гривень. Чим нижчий статус, тим нижчим є запропонований тариф. У Міністерстві природних ресурсів та екології Росії пізніше пояснили, що на вхідні квитки поширюватимуться пільги. Платити за вхід також не доведеться жителям тієї місцевості, де розташований парк або заповідник. Співголова російської екологічної групи «Екозахист» Олександра Корольова розповіла Крим Реалії, що деякі регіони Росії вже підготувалися до запровадження плати на вхід у парки.
2 года назад, по крайней мере, в Калининграде, откуда я родом, Министерство природных ресурсов начало такую очень активную работу с муниципалитетами, требуя от них городским паркам придать значение особо охраняемых территорий. Причем в этом своем натиске они все время повторяли, что ничего при этом не изменится. Вот просто у нас тогда в области будет много охраняемых территорий. На первый взгляд это выглядело совершенно невинно, и вот он, капкан захлопнулся. Муниципалитеты массово, практически все районы своим городским паркам передали статус особо охраняемой территории местного значения, ну и теперь вынуждены просто установить хотя бы минимальную плату, которая получается что-то в районе 59 рублей.
Еколог вважає ініціативу уряду Росії порушенням прав людини. Олександра Корольова також припускає, що проконтролювати те, чи гроші за вхідні квитки витрачаються саме на підтримку цієї території, а цей аргумент часто звучав на користь ухвалення рішення, буде складно. Активіст із Алушти Павло Степанченко в ефірі «Крим Реалії» звернув увагу на те, що в Криму і без рішення російського уряду вже є багато природних територій, куди пускають лише за гроші.
Вот, к примеру, да, Лучинский регион, южный берег Крыма. Вот есть поселок Портенит. Там есть парк Айвазовского. Он был стоил 1200 рублей буквально недавно, 2 недели назад. Местные жители взбунтовались, а понизили цены, значит, 800 рублей. Причем и для местных жителей, и для приезжих. Второе место – санаторий Крым. Да, он вроде как бы санаторий, там парк большой и так далее. Туда тоже вход платный. Санаторий «Утес», там есть мыс Плака. Он как бы вроде бесплатный, но чтобы к нему пройти, надо, значит, пройти через частную территорию. Там надо заплатить. Я, допустим, сам проживаю вот на территории Ямского природного заповедника. Это поселочек. Естественно, у меня есть вопрос, как ко мне будут проезжать знакомые, да, друзья, они что будут пройти, чтобы это посетить ко мне в гости? Ну, то есть есть определенные вопросы.
Ще 2 роки тому уряд Росії надав федеральний природоохоронний статус Кримському національному парку та 5 заповідникам, зокрема й згаданому Ялтинському. Зазначу, що Україна не визнає жодне з рішень такого ж типу в окупованому Криму. На етапі погодження нового статусу для кримських заповідників у російському уряді запевняли, що таким чином вдасться збільшити їхнє фінансування. Місцевий еколог Маргарита Литвиненко розповідає, що з огляду на природні особливості у Криму багато територій перебувають під охороною на рівні від муніципального до державного. Вона зізнається, що не розуміє, як рішення уряду Росії виглядатиме для окупованого Криму на практиці.
В Криму 30% территории являются заказниками, это значит 30% территории для большинства населения станет просто недоступным. То, что они смогут огородить, ну, в этом я сомневаюсь, но не сильно, потому что огораживать они очень большие мастера. Мы это увидели на примере наших пляжей, как они умеют их огораживать, и парков, которые там есть. Другое, вот это постановление, это огромный подарок коррупционерам. В связи с коронавирусом, вот я скажу то, что у нас в Севастополе и в Крыму, получила возможность местная власть нанимать подрядчиков без проведения тендера. Вы представляете, какой огромный кэш, то есть карманчик собственный, может наполнить местная власть, если она будет сооружать вот эти заборы вдоль заказников.
Також Маргарита Литвиненко нагадує, що значні території у Криму, що перебувають під захистом держави, розташовані вздовж моря. А отже, нова постанова уряду Росії може означати обмеження доступу до водних ресурсів. Кримський еколог висловила надію на те, що у Росії переглянуть згадане рішення. У Севастополі приватна компанія судиться з місцевим підконтрольним Росії урядом за дозвіл будувати у Байдарській долині. Це мальовниче місце у передмісті Севастополя. Частина території має статус заказника. Частина ж за радянських часів входила до сільськогосподарського підприємства «Красний Октябрь». Після розвалу Союзу цю територію розділили на паї, які отримали колишні члени Радгоспу. Після низки перепродажів 25 ділянок землі у Байдарській долині загальною площею 62 гектари опинилися у власності севастопольської фірми «Алібаїр» – дочірньої фірми з Москви. За офіційною версією, компанія має намір побудувати тут ліцей та житлові будинки, які у плані названі гуртожитками, де мешкатимуть батьки учнів. Заклад планується для дітей із різних регіонів Росії. Однак у підконтрольному Росії уряді Севастополя звернули увагу на те, що цільовим призначенням земель досі є сільське господарство, та й в цілому територія має особливий природоохоронний статус. Крім того, низка севастопольських депутатів та жителі сіл Байдарської долини побоюються, що насправді йдеться про будівництво котеджного комплексу під прикриттям освітнього центру. Житель села Орлини в Байдарській долині, активіст Ленур Усманов, упевнений, якщо цей проект реалізують, то і наступні не забаряться.
К сожалению, прослеживается непредвзятий план по пілотуванню вот этого бізнес-проекта, который станет не просто пілотним, а основним ударним, после которого остальные 2900 гектар пойдут, естественно, под застройку. Уб'ють тим самим всю Байдарську долину, а вслед за этим Севастополь останеться повністю без води.
У Байдарській долині розташоване Чорноріченське водосховище – основне джерело водних запасів Севастополя. Як і решта Кримського півострова, Севастополь цього року потерпає від засухи. Ситуація тут дещо краща, ніж у Сімферополі, де вже запровадили подачу води за графіком. Але Ленур Усманов із села Орлини в Байдарській долині наголошує, від будівництва освітнього комплексу з гуртожитками в плані водних запасів програє, зокрема, сам Севастополь.
Те тенденции, которые происходят по Крыму, уничтожить единственный источник наполняемости Чернореченского водохранилища, Байдарскую долину застроить, это значит навсегда лишить Севастополь возможности вообще в будущем быть этим городом. Вот просто на секунду вот представьте, застроили. Повлияло это все на уменьшение родников. Соответственно, впоследствии это привело к уменьшению восполняемости. Стоит город. Если сейчас в Симферополе уже критическая ситуация, у Севастополя нет иного источника. И если через 2-3 месяца, 5 месяцев воды не будет, то есть в городе останутся только исторические памятники, а сам по себе город, как социальный объект для жизнедеятельности севастопольцев, он просто вымрет.
Директор компанії «Алібаїр» Тетяна Щоголєва ці зауваження поки не коментувала. Однак у 2018 році, презентуючи проект, вона наголосила, що Байдарська долина від будівництва тільки виграє.
Это комплексное развитие территории, которое в действительности является и может стать точкой роста для развития Байдарской долины.
У вересні ж цього року підконтрольна Росії Рада Орлинівського муніципального округу заявила про створення спеціальної комісії, яка працюватиме над планом розвитку Байдарської долини. Голова округу Олександр Богуш сказав у коментарі місцевому телебаченню, що вважає за необхідне зайнятися благоустроєм долини. Чи є серед варіантів благоустрою російський ліцей, голова округу не сказав. Активіст Ленур Усманов із села Орлине упевнений, що місцева адміністрація зацікавлена в реалізації цього проєкту. Однак запевняє, жителі сіл Байдарської долини не дозволять таке будівництво. Чергове засідання суду у справі, що може вирішити майбутнє долини, призначене на середину жовтня. Тим часом у російському уряді Севастополя заявили, що запасів води у Чорноріченському водосховищі вистачить до грудня. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.